Dobrý večer vám prajem. Ja vás vítam na ďalšom pokračovaní, teraz už 42., aj keby som to už možno nerád čísloval, pretože dneska už nebudeme hovoriť teda o... Nebudem pokračovať sérii o slobodnom trhu, ale proste budeme sa už rozprávať teraz o nejakých nových veciach, ktoré pre vás mám pripravené. Najprv by som vám chcel povedať jednu pre mňa obrovské poznanie, ktoré som za posledné 3 mesiace získal. To obrovské poznanie bolo v tom, pre mňa to bolo ako úžasné zatrasenie v mojom živote, bolo to, že ja teda nie som typický bradáč a nikdy ním asi aj nebudem. Ktorí videli môj vstup minulý útorok, tak vedia, že som ešte mal takú založenú bradu, tu som si nechal asi 2,5 mesiaca. Ale dneska viem, že teda nebol to dobrý nápad, dal som mu dole nedeľu a už som teda spokojnejší a menej taký nervózny možno. Takže ja viem, že toto nebudem teda, necítim sa v tom dobre a nebudem to asi ja. Ja by som teda chcel začať hovoriť o tom, čo som slúbil v statuse. Hovoril som tam o tom, že si prejdeme slobodný trh a vysvetlíme si to a povieme tam niečo, čo ďalej. Ja som teda už... Hovoril som viackrát, napísal som knižku teda 16 eur a táto kniha vlastne dlho som ju mal držal v šuflíku, potom som ju vydal a dostával som spätné väzby, ľudom som ju rozdával a spätné väzby sa potom dostával na tú knižku a bolo úžasné na tom to, že tí ľudia mi písali na oficiálnu stránku 16 eur také milé povzbudzujúce slova a kniha sa naozaj páčila a ja sa veľmi teším, že sa páčila. A potom také veľmi milé mi niektorí posielali do Messengerov osobné správy, kde ako keby nechceli napísať negatívnu kritiku na tú knižku, tá bola pozitívna, ale v tých Messengeroch písali také tie súkromné správy, akože mohlo táto kapitola s ňou som nesúznel, alebo táto kapitola sa mi nepáčila a tak ďalej. A medzi iným písali do tých Messengerových správ aj vety ako, dobre, tak už vieme, tej knihe Miro nám ukázal, v čom žijeme, ale čo ďalej. A ja som to nejako tak bral, že OK, čo ďalej, tak nech si každý zariadi život podľa svojho. A potom som nejako, keďže sa to množilo, tie dopity, a že čo ďalej, čo teda, že kniha ako keby nedokončená bola, tak som teda sa rozhodol a sadol som si k stolu a napísal som za približne 6 týždňov, myslím, to bolo od októbra, od novembra, som napísal knihu druhú, ktorá teda je práve v tomto momente u môjho veľmi dobrého priateľa Robka Sega a pozerá sa na, aspoň dúfam, že ju kontroluje, veľmi tomu verím, že ju kontroluje editorka, ktorá kontrolovala aj prvú časť, tá 16 eur. A predpokladám, že ak všetko pôjde dobre, ak bude vesmír naklonený, tak možno koncom februára, v marci by som mu vytlačil, vydal. A potom samozrejme, kto bude mať záujem, tak tomu pošlem distribuovať. A budem mu takým istým spôsobom, ako som distribuoval prvú knihu. A je tam veľké zlepšenie, pretože keď niekto mi zaplatil neskôr, tak väčšinou písal takú, že zabudol som, prepáč, ťukal som to, nechcelo sa mi, nemal som čas a tak. Tak teraz Robko vymyslel takú úžasnú vec, vedľa bankového účtu je aj QR kód a to len ťuknete a už platba ide, ak teda uznáte za vhodné, ak nie, tak nie, nič sa nedieje. Iba chcem povedať, že teda tak, ako som napísal druhú knihu, tak rozmýšľal som nad tým, či aj tieto rozpravy, ktoré mám útorok, či aj tie nejakým spôsobom nepokračovať tretím blokom, aj keď som tretí blok neplánoval, hovoril som, prvý blok boli pojmy slobodného trhu, druhý blok bolo, čo by ako riešil slobodný trh a tým som chcel skončiť, to som minulý týždeň povedal, uzavrel som to, ďakujem pekne za pozornosť a stretneme sa veľký na budúce. Ale potom ma tak nejako v hlave stále sa mi pretáčalo, že čo spraviť s tými otázkami, čo ďalej, čo môžeme robiť, akým spôsobom by sme mohli ďalej pokračovať. A ja som teda sa rozhodol, že skúsim nejako hovoriť v treťom bloku o slobodnom trhu a skúsim to vysvetliť viac, čo by sa ďalej dialo a nejakým spôsobom sa troška aj pozrieť na ten štát iným pohľadom. Totiž, keď som v prvých dvoch blokoch rozprával o štáte, tak si určite všimli, že väčšinou, drve väčšine boli negatívne tie moje vety a ja si nemyslím, že takto by som sa mal s pojmom štát rozlúčiť, takým negativizmom. Takže poďme na to. Začína tretí blok. Aký dlhý bude, neviem. Či budú jeden, dva alebo tri rozpravy, fakt neviem. Teraz ešte ja nemám nejaký plán, ako vo veľkom to robiť. Ale uvidíme, že možno sa to ujme a možno sa budeme o tom rozprávať a možno budeme o tom viac času venovať. Takže, vráťme sa teraz na chvíľučku k slobodnému trhu ešte. Slobodný trh, ja som včera pozeral ešte odbočím rýchlo, ja som včera pozeral Valeryho rozpravu a ja si z nej musím niečo troška tak, a nie že pokračovať, nie to nie, ale skôr sa tak nejako vmiesiť do jeho vied a do jeho postrehov a niečo sa tam podoplňať alebo niečo si od ťa povyťahovať. Takže bude to troška súvisieť, minimálne tá prvá 45 minútovka, čo bola, tak to bude troška súvisieť. Čo je teda slobodný trh? My sme sa bavili o tom, že slobodný trh je nejaký priestor, v ktorom platia prirodzené práva. Prirodzené práva sa volajú preto, lebo sú odpozorované od prirodzenia, od prírody. A teda človek tvor má právo na život, tak ako si ho sám zariadi a má právo teda žiť podľa svojich predstáv a nemal by byť nikto, kto mu zabraňuje žiť podľa jeho predstáv. A ak už taký je, potom ten tvor sa má právo brániť. To sú vlastne tie prirodzené práva. A dokonca aj bežne ten prirodzený spôsob života, od toho pojmu prirodzený spôsob života je odvodený aj ten pojem prirodzené právo. My to na slobodnom trhu v tých pojmoch a definíciách poznáme ako negatívne právo. Teda negatívne právo je, nikto vám nesmie brániť robiť to, čo robiť chcete, pokiaľ tým nikomu neubližujete a pokiaľ nájdete niekoho, kto vám túto službu poskytne. To sme sa bavili už dávnejšie. Pozitívne právo je právo nárokové a negatívne právo je právo na to, ja keď sa dohodnem s niekým, že niečo urobíme spolu, tak nesmie nám nikto v tom brániť. A my samozrejme sa môžeme ohradiť a brániť sa proti tomu, kto by nám chcel narušiť toto naše právo vykonať si svoju dohodnutú interakciu. Tam ale je, včera to Larry spomenul v tej rozprave, tam ale je jedno také riziko, by som to ani nenazval, skôr také zrkadlo človečenstva. Slobodný trh je slobodný do tej miery, že na ňom môžeme konať, čo uznáme za vhodné a kým tým niekomu neubližujeme už skôr dovetok. A dostaneme sa úplne na konci, čo tento dovetok znamená. My sme slobodní. A slobodní sme v tej miere, že si vyberáme svoju cestu. A my sme si vybrali cestu, alebo ľudstvo si vybralo cestu násilia. Či je to kvôli strachu, alebo kvôli niečomu, to nie si rozkoduje niekto iný. A my si v podstate vybrali cestu násilia a inak sme nemohli im skončiť. Keďže sme cez násilie fungovali, keďže niečo sme potrebovali, že sme si potrebovali spraviť a vydobiť, tak sme išli cez násilie, či už zo strachu, alebo z nestrachu, neviem. Ale v každom prípade sme touto cestou išli a táto cesta nemohla ani tak skončiť, keďže preferujeme násilie, muselo skončiť takomto násilí. Ako keby si ľudia mysleli, to som napísal v statuse, ako keby si ľudia mysleli, že ak odovzdáme svoju silu a svoju zodpovednosť niekomu, kto je ochotný prijať, tak potom to už bude lepšie. Neuvedomujúc si, že to, ako žijeme, ako chceme žiť, o to vieme najlepšie posudzovať my sami a ako jedinec sám a podľa toho si vytvárať podmienky na prežitie. Ergo, to, že ľudia boli slobodní, tak vybrali si nejakú cestu. A tú cestu si vybrali slobodne a možno si ju vyberali krok po kroku, kde každý nasledujúci krok neznamenal veľkú zmenu, ale spolu 100 krokov znamenalo naozaj veľkú zmenu vlastne v tom, čo žijeme dnes, v tom, čo som popísal v knižke 16 eur a o čo som v podstate hovoril celých predchádzajúcich 40 rozpráv. To, že sme si ju vybrali, nám nikto nenútil tú cestu. My sme si tú cestu vybrali. A to je možno dané tým, že sme naozaj preferovali tú násilnú zložku svojho života a snažíme sa našu vlastnú hodnotovú sieť alebo rebríček aplikovať na ostatných. A keď nám to ostatní nerobili, čo my sme chceli, tak potom samozrejme sme sa hnevali a snažíme sa toho človeka donútiť alebo toho jedinca donútiť k tomu, aby to robil. Tá slobodná spoločnosť vybehla, samozrejme tam bolo veľa tých rôznych organizácií, kmeňov a tak ďalej, až včera Ellery spomínal feudalizmus. Ja sa pri feudalizme troška zastavím. Feudalizmus bol veľmi zvláštnou dobou a často sa nazýva ako dobou temna, alebo teda stredoveka, často po stredoveku ako doba temna. Je to taká zaujímavá vec, pretože ja to troška rozvediem, tá doba temna, určití historici hovoria, že to bolo preto, lebo tam bola veda potláčaná. Nie je to celkom tak a niektorí historici, ktorí netvoria mainstream medzi historikmi, tvrdia, že doba temna sa to volá preto, lebo nemáme toľko informácií zrovna zo stredoveku, ako máme informáciu staroveku a z novoveku. A že kvôli tomu je to doba temná. Ja neviem, teda ja nie som rozhodca, takže nebudem určiť, kvôli komu to je, kvôli čomu to je, ale poviem takú zaujímavú vec, čo sa vlastne týka feudalizmu ako takého. Od roku minus 300, od roku 300 pred našim letopočtom do roku 40 nášho letopočtu bola veľmi zácna, zaujímavá a veľmi dôležitá Alexandrijská knižnica, kde bolo veľmi veľa zväzkov a niektorí takí skôr takí tí historici, povedzme románopisci, alebo takí tí historici s dobrodružnou povahou, tvrdia, že pokiaľ by Alexandrijská knižnica nevyhorela, tak dneska ľudstvo už dávno lieta na Mars a neviem, na Jupitera, kde kade, že tam boli také vedomosti obrovské, ku ktorým ľudia museli dochádzať znova. V 40. roku nášho letopočtu Alexandrijská knižnica vyhorela, aj keď sa to pripisuje, že ju podpálili raní kresťania, ako povedzme nenávisť k vede je veľmi silné slovo, ale ako povedzme, nechceli prijať ten pohľad vedy a ten pohľad také tej osvietenosti a toto sa ťahalo potom Európou veľmi, veľmi dlho. Ja by som možno, ak máte záujem, odporúčal knižku Nula od Charlesa Saifeho. Je to veľmi, veľmi zaujímavá kniha, ktorá v podstate rozpráva o tom, akým spôsobom bola nula v Európe potláčaná ako číslo. Keďže na počiatku bol Boh, tak nula nemohla byť. Ako cirkev nulu v podstate ako keby zatláčala do úzade, pretože nula je vlastne nič a na počiatku nebolo nič, ale bol Boh. To znamená, že ona mala nejaký symbol a ten symbol nebol akceptovaný kresťanskou cirkvou. Vznikali veľmi zaujímavé veci, kedy napríklad dneska si to neuvedomujeme, ale v podstate napíšte číslo 101 bez nuly. Je to problém, pretože nulu tam potrebujete. Bez toho, aby ste mali nulu, tak neviete robiť desatinné čísla. A veľmi zaujímavá vec je, že vznikol tzv. Zenonov paradox. A ten Zenonov paradox bol, bez toho, že by ste použili nulu, tak nevedeli ste ho vyriešiť. Zenonov paradox spočíva v tom, že otázka, že kedy bežec dobehne korytnačku za podmienky, že ak korytnačka urobí prejde nejakú dĺžku, tak bežec vždy dobehne za ňou, ako uteká za ňou. A keď začnete matematiku, keď to samozrejme prakticky je to jasné, preskočuje a ide ďalej. Ale ak chytíte do ruky matematiku, zistíte, že vlastne ten bežec nikdy nedobehne tú korytnačku, lebo vždy prebehne len polovicu vzdialenosti, ktorá je medzi ním a korytnačkou. A korytnačka prebehne meter, bežec pol metra. A korytnačka prebehne metra pol. A korytnačka prebehne povedzme centimeter, tak bežec pol centimetra. Ak ona milimeter, tak bežec pol milimetra. A dostáva sa do nemožnosti vypočítať to a vyriešiť to bez nuly a bez matematického zápisu limita k nule a tým pádom vlastne dostávame sa k riešeniu len v prípade, že používame nulu. A veľmi zaujímavé to vyriešili stredoveky matematici a to vyriešili tým, že prepisovali európsku matematiku do indickej matematiky, tam nulu poznala, tam to vypočítali a potom sa konvertovali naspäť. A tým pádom teda vyriešili zelený paradox. Iba takú zaujímavosť. Chcem k tomu povedať to, že naozaj tie roky medzi 1200, 1600, 1700 boli naozaj dobou temná, nie v zmysle, že boli vyslovene potláčané tie vedy a neboli podporované, povedzme, a ľudia sa na to pozerali iným spôsobom. A vedec, viete, šarlatán, hľadal zlato a neviem, boli títo alchymisti, kde vlastne aj počas hľadania zlata našli ďalších chemické rozbory a nejaké objavy, takže nebola to úplne stratená doba. Chcel som to ja povedať, hovorím o feudalizme preto, lebo vzniklo tam, alebo existoval tam jeden zvláštny spôsob organizácie. Vo feudalizme patrilo kráľovstvo feudálovi. Bolo to jeho vlastníctvo. Takisto ako dneska máte dom a na ňom máte husy, sliepky, prasce a neviem čo, ak také máte, tak sa snažíte, aby to vaše gazdovstvo prosperovalo. A máte teda deti, ktoré tento majetok budú dediť. Bez ohľadu na to, že poddaní boli povedzme v takom postavení, že teda naozaj sa im to asi nežilo ľahko, ale bez ohľadu na to, ten majiteľ sa snažil, aby jeho majetok rástol a zveľaďoval ho. Aby teda tie deti, ktoré on mal a potom po ňom preberú to kráľovstvo, aby ho odovzdal to kráľovstvo v nejakej ekonomickej sile. nejako vyspele. Takže snažil sa ako zveľaďovať svoj majetok. Je to presne to, ako keď si predstavíte, že pokiaľ vy máte táto gazdovstvo, dom, zvieratá, neviem čo všetko tam, tak samozrejme sa snažíte, aby tie zvieratá sa mali dobre, aby vám čo najdlhšie žili, aby čo najdlhšie mohli robiť na vás, také kone a kravy, aby čo najdlhšie dojili. A nemáte záujem ich byť, nedať im slamu čerstvu a tak ďalej, pretože viete, že čím horšie sa budete k svojmu majetku správať, tým horšie alebo tým slabšie ekonomické výsledky bude mať a tým kratšie vás bude podporovať. Preto ten feudalizmus bola taká zvláštna doba, kedy vlastne naozaj tá doba temná povedzme neprijala tým povedzme vedcom a tým ľuďom, ktorí zisťovali niečo alebo chceli sa rozvíjať aj svoju slobodu povedzme. A na druhej strane tam bol niekto, kto mal záujem, aby to jeho majetok aby sa jeho majetok zveľaďoval. Preto sme aj tak často boli svedkami atentátov na panovníkov, takisto aj v Rímskej ríši, aj keď to bolo troška odlišné, a takisto aj v Európe medzi kráľovskými rodmi a monarchií. Keď sa dostal k vládcovstvu a k vládnutiu nejaký, povedzme, šialenec alebo nejaký kráľ, ktorý nebol celkom košer alebo nebol celkom normálny alebo nebol celkom ekonomicky mysliaci, tak často jeho rodina buď ho zavreli, alebo sa stratil, alebo sa zmizol, alebo proste zabili, spáchali atentát. Nie preto, ten hlavný dôvod nebol to, že Jožo je kráľ, ja chcem byť kráľ, tak zabijem Jožo, aby ja som bol kráľ. Ten hlavný dôvod bol v tom, že ten vládca poväčšinou, nie, samozrejme nie 100%, nie vždy, ale poväčšinou ťahal to kráľstvo do, alebo tú monarchiu ťahal niekam, kam tí jeho potomkovia nechceli mať. Ničo majetok alebo zhoršoval jeho stav ekonomický. Preto bolo také zvláštne. Čo sa týka ešte jedna vec k tomu feudalizmu je, alebo k tomu stredoveku a feudalizmu je, že vlastne o tom hovorí Nikola Stahl vo svojej knižke, teraz nepamätám, ako sa volala, ale kde hovoril, že vlastne v druhej väčšine podliehame pocitu, že celý tie roky od starovek, stredovek, alebo to je od toho roku 1000, povedme roku 1600, alebo 1800, že bol preplnený vojnami. Ale tá história, respektíve história, že bola preplnená vojnami. A máme z tých kníh, ja som už v jednej rozprave spomínal, že z tých kníh aj z tých dobrodružných románov alebo z tých historických románov máme pocit, že história bola doba vojny popredkávaná mierovými časmi. Ja som na toto už došiel ľahšie ako decko, alebo možno ako puberťák, keď som si povedal, že predstavte si, že máte dva filmy alebo dve knihy, ktoré môžete čítať. A idete čítať tú knižku a v jednej knihe čítate, kedy bola vojna, kto koho zabil, jak sa tam šermovali a jak sa tam moc menila a jak sa tam králi menili. A v druhej knihe máte napísané, že starý Pavlo Čutora oral. Doral, lahol na medzu, spal. Stál, išiel domov, najedol sa, išiel spať. A čo sa dialo? Nič. Oral, spal, krmil, dojil. Ako toto by si čítali. Ergo, preto vlastne už teď ako puberťák som si predstavil, že je jasné, že autor historických románov potrebujú tú reáliu, alebo tú knihu, alebo ten film naplniť niečím, čo bude človek pozerať. Ale v podstate tá história nemá prečo byť históriou vojen popredkávanou mierom. A to potvrdzuje v podstate Nikola Staleba, teda historici ostatní, ktorých cituje. Skôr história bola skôr obdobie mieru popredkávané vojnami. A navyše vojnami úplne inými. Ja som o tom hovoril v rozprave, keď som hovoril v rozprave o armádach, tak som hovoril o tom, že tie vojny v histórii boli úplne iné, neboli devastačné. V podstate vojna bola kráľa Jožo s kráľom a Andrejom sa bili, tak išli na nejaké pole, tam sa pomlátili a potom sa rozišli a majetok patrí k tomu, kto na tom poli vyhral. Takže chcel by som sa k tomu vrátiť tak rýchlo, že feudalizmus taká zvláštne obdobie, kedy vlastne dalo sa povedať, že hlavný cieľ toho vladára bolo samozrejme aj niečo zobrať, ale samozrejme aj ten majetok zveľaďovať. Ergo nemal chuť ani plán to likvidovať. A my sa dostali, a ja už konečne sa prezradím o zo pár riadkov ďalej, prečo som o tom feudalizme tak dlho hovoril. Včera Larry spomínal v rozprave aj diktát. Ja som priznal sa, spomnul tam aj mňa tú rozhovor, čo sme mali, a ja som si uvedomil, že Napriek tomu, že rozprávam o pojmoch, napriek tomu, že hovorím o tom, akým spôsobom sa pojmy vysvetľujú, tak som si uvedomil, že ja som takisto náchylný padať do pascí zvykov ako ktorýkoľvek iný jedinec a veľmi mi to pomohlo, pretože odtedy som pozornejší a vždy si overujem, o čom vlastne sa rozprávame, o čom hovoríme. Pre mňa vnútorne bol diktát absolútne nepriateľný pojem, pretože som si ho predstavoval komunistický diktát, diktatúra proletariátu a ja, slobodný človek, predsa nerobím diktáty, ako ja som nie diktovací človek. A tam som si uvedomil, že ja som tomu diktátu prisudzoval príliš negatívne konotácie a nedokázal som sa oddeliť a pozrieť sa na to, počkaj, diktát je nejaké pravidlá, ktoré musíš dodržiavať. A dostaneme sa zase k tomu, sľubujem už. Napríklad taký najbežnejší diktát, Larry už raz spomenul, je diktát v rodine, tam samozrejme je rodič, otec, matka a dieťa je pod diktátom, ale zároveň v bezpečí, ale do momentu, keď sa rozhodne, že rodinu opustí, aj si robí diktátora on na nejaké svoje majetok a tak ďalej. Poďme sa troška pobaviť o ďalšom vývojovom cykle a to je demokracia, o ktorom sa bavili aj o ktorej Larry hovoril včera, ja som o nej dosť hovoril v rozprávach. Včera troška si požičiam, demokracia v podstate áno, vláda ľudu, ako vláda ľudu a vláda väčšiny a diktát väčšiny v podstate. Je to ale skôr teoretická oblasť, pretože demokracia je založená na tom, že rozhoduje väčšina, ale tá väčšina z tých, ktorí prídu, ktorí k voľbám prídu. Ergo, demokracia má jednu veľkú pascu, jednu veľkú nepríjemnosť. A tá nepríjemnosť je v tom, že poprvé, rozhoduje väčšina z tých, ktorí prídu k voľbám. To je veľký problém demokracie, pretože demokracia je vláda väčšiny, už to nesedí, pretože väčšinu si predstavujem, ja osobne si predstavujem väčšinu, ako z 5 miliónov národa je väčšina 2,5 milióna plus 1. To je pre mňa väčšina. V momente, ako náhle z 5 miliónov národa ide voliť 4 milióny, že sú 4 milióny opravní voliči, z 4 miliónov príde voliť 2 milióny a z tých 2 miliónov je 800 tisíc voliť stranu, ktorá potom posklada ďalšie a potom to je väčšina. Toto je základný princíp, nefunguje, nie je to vláda väčšiny. Je to vláda väčšiny z tých, ktorí k voľbám prišli. A to už je prvá taká slabý článok demokracie. Druhý slabý článok demokracie je v tom, že je založená práve na násilí. A to násilie funguje tak, že pokiaľ teda aj priznáme, že naozaj príde 2,5 milióna plus jeden človek k voľbám a niečo príjmu, tak 2,5 milióna minus jeden človek musí tento prijatý úzus musí plniť. A keďže ho plniť nechce, tak ho táto demokracia donúti. A tým, a čím ho donúcuje, sme sa bavili o tom, že sloboda a slobodný trh je definovaný tromi definíciami, alebo teda 0, 1, 2. Zopakujem rýchlo. 0. bod, človek je vlastníkom svojho tela. Prvý bod, môže robiť so svojím telom, čo uzná za vhodné, pokiaľ tým neobmedzí alebo neohrozí iného človeka. A druhé pravidlo slobody, nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. A toto presne demokracia má problém v tom, že tento druhý zákon slobody nedokáže nejakým spôsobom akceptovať. A proste to, čo sa udieje v demokracii, to sa pretlačí násilím. A my násilie, ako vieme, nepoužívame. Troška ešte včera padla aj poznámka o Švajčiarsku, takže iba drobné doplnenie. Vo Švajčiarsku je demokracia polopriama. Znamená to, že parlament rozhoduje o všetkých veciach takisto ako u nás, iba v momente, že o tom rozhodne, je nejaký čas, nejaký interval, ja presne teraz už neviem, či je to pol roka alebo 3 mesiace, ak švajčiarsky parlament príjme nejaký zákon, tak sa čaká nejakú dobu, možno 3 mesiace, kým ten zákon padne do platnosti a táto doba je na to, aby mali ľudia pre tú dobu čas zorganizovať referendum, ktoré má mimochodom oveľa nižšie kvóru, myslím, že iba 50 tisíc. A títo ľudia vlastne majú ten čas, aby si mohli spraviť referendum a pokiaľ v tomto dobe ho spravia, tak platí to, čo príjmu v referende. Takže polopriama je to preto, že ako keby švajčiarsky občan hovorí, kým ma neštve, čo prijímate, robte si, čo chcete a prijímate si, čo chcete. Ako náhle ma štve to, čo prijímate, tak to nie. To si ja obvolám ľudí, alebo zistím u ľudí, že naozaj takýto spôsob v poriadku alebo v poriadku nie je. A či tento zákon naozaj chcete prijať, nechcete. Veľmi zaujímavá vec sa tam diali, zase troška ako odbočím, veľmi zaujímavá vec sa diali pri polopriamej demokracii vo Švajci, kde kde boli také dva veľmi zaujímavé hlasovania. Prvé hlasovanie bolo Socialistická zväz mládeže, neviem, ako sa presne volajú, vo Švajčiarsku prišiel so zákonom o tom, že maximálny plat človeka vo firme môže byť maximálne 6 násobok platu najnižšie zarábajúceho človeka vo firme. Toto švajčiarske referendum odmietlo. Odmietlo to druhú väčšinu hlasov, myslím, že až 76%, či koľko mali hlasov, to odmietlo ako zákon, ktorý nemôže prejsť, pretože to bol zákon, ktorý limitoval vrchné zárobky. A druhý veľmi zaujímavý zákon, ktorý neprešiel vo Švajčiarsku, bol priamo demokraciou, bol zase návrh tejto mládeže, sociálnej mládeže, alebo mladí socialisti, presne neviem, ako sa volá, kde chceli predložiť zákonný počet dovoleniek, myslím, na 30 dní. Zase neprešlo to, v druhej väčšine hlasov si Švajčiari odmietli zákonné predĺženie dovolenky. Čo sú veľmi zaujímavé poznatky. Neviem, ako by skončil referendum u nás. Takže to je taká maličká poznámka k švajčiarskej demokracii, ale tá polopriamej demokracii. To ale nič nemení na veci, že to, čo príjmu ako ohľadne demokratickým hlasovaním, musia teda poprieť druhý zákon slobody a pokiaľ to teda chcú aplikovať. Čo mi tak troška vadí, ďalšia vec, ale to mi vadí na demokracii, v podstate v súčasnosti, že neexistuje spôsob, alebo neexistuje nejaký proces, ktorým by sa začali ľudia pýtať a možno aj spochybňovať. My máme v podstate, súčasne žijeme taký svet, že toto je najlepší systém, a lepší nie je. To mi troška vadí a vadí mi takisto aj pri súčasnej situácii s COVIDom, že v podstate akýkoľvek hlas opozičný je vlastne hneď zosmiešňovaný a skôr nepáči sa ti demokracia. Nech sa páči, tam je Severná Kórea, tá si chodí žiť do Severnej Kóre, keď sa ti nepáči demokracia. S vyháňaním ľudí zo svojho majetku ten argument je chabý a aj argument je násilný. To je násilný argument, ergo je to argumentačný klam. Argument násilím, alebo argumentum ad baculum. Ak sa ti nepáči, vypadni odtiaľto, hej, čo tu hľadáš. Takže to, že demokracia v súčasnosti považuje za nejaký systém, ktorý je ako keby ideálny, je veľmi zodpovedný štátna indoktrinácia v školách, ktoré školy vám zoberú deti, keď majú 5 rokov, vrátia vám ich, keď majú 15 a vy vlastne neviete, čo vám tam s nimi robia. A zrovna včera som písal pre dceru elaborát do školy ohľadne občianskej náuky, kde tá učí sa nejaké veci a pre mňa, samozrejme, že nemôžem odpovedať tak, ako to, čo viem ja, pretože žiadny učiteľ by neuveril dieťaťu, že bola tam otázka, prečo musí byť v štáte centrálne právo. No ja viem, že nemusí, pretože existuje štátu tzv. Policentrického práva a nemusí byť jedno právo v jednom štáte. No a čo na to odpoviete? Tak nemôže osmačka napísať, že nemusí tak byť, lebo existuje policentrické právo. A tak som to ako prispôsobil, ako sa s tým pohrali a prosím to odoslali. Chcem vám povedať, že to chcem povedať, že z tých otázok a z toho učiva som videl, že pokiaľ dieťa nemá nejaký opozičný alebo nejaký iný pohľad, alebo niekto mu povie nejaký iný pohľad, tak naozaj je to dosť ako tvrdé. A ako, tam sa nepýtame, či je demokracia najlepšia. Tam sa pýtajú, prečo je demokracia najlepšia. Tam sa nepýtajú, prečo, či je v štáte možné či je v štáte možné viac práv. Tam hovoria, prečo je najlepšie jedno právo. A tieto otázky sú manipulatívne, ergo nedá sa z nich výjsť, že ja si nemyslím, prečo sa na to vás... V podstate tá otázka sa vás to ani nepýta. Ona sa vás pýta, prečo je dôležité, aby v štáte bolo jedno právo a jeden zákon. On sa vás nepýta, či to môže byť nejako inak. A to je také že to naozaj, teraz som vlastne, ja som so synom, lebo so synom som prešiel to istú občiansku náuku pred 2 rokmi a zistil, že naozaj tá demokracia má veľmi silnú indoktrináciu už v základnej škole. Dostávam sa teraz k jednej veľmi silnej veci, ktorá celý ten, ako keby celý ten svet hodila do takej temnoty a to sú peniaze. Ja som o peniazoch mal 3 rozpravy, takže moc o nich hovoriť nebudem. To, že vydavateľ peňazí sa monopolizoval, to, že banky potrebujú licencie, to, že všetky peniaze ovládajú centrálne banky a to, že centrálne banky ovláda súkromný kapitál a to, že súkromný kapitál potom ovláda vlády štátov, je jeden velikánsky, velikánsky chup. chumel, ktorý keby ste chceli rozpliesť, tak máte čo robiť možno aj celý život. Na jednej strane je to ale veľmi jednoduché. Jednoduché je to v tom, že peniaze majú úžasnú vlastnosť. Ja som to napísal v tej knižke teraz. Peniaze majú úžasnú vlastnosť. Peniaze nám umožňujú prijať platbu energiou od človeka, ktorého energiu nepotrebujeme. To je na tom úžasné. To dokázali peniaze. Pretože, jak som vysvetloval nedávno, keď ja pre niekoho niečo spravím a on mi dá, povedzme, podkovu, pretože je kováč, tak ja tú podkovu nepotrebujem. Ergo tú platbu od neho nepríjmem. Ale keďže tú podkovu potrebuje niekto iný, čo mu za zaplatí, tak ten človek mi zaplatí potom peniazmi, ergo mi platí svojou energiou, napriek tomu, že ja osobne tú energiu nepotrebujem. Neviem, či existuje vo svete a celý ten histórii vo svete väčší vynález a úžasnejší vynález, ako sú práve peniaze. Ich problém je v tom, že toto veľmi, túto ich úžasnú vlastnosť veľmi rýchlo zbadali a spozorovali ľudia, ktorí to spozorovať v podstate nemali. Povedzme si tak, tam sa to celé rozkmotrilo a spozorovali to ľudia, ktorí spozorovať nemali. A odvtedy peniaze, teda peniaze ako samotné peniaze ťahujú do sebou konotáciu zlé, čertové, ja neviem čo všetko, diabolské, ja neviem čo všetko. Ale uvedome si jednu vec, že ak chcem jachtu a niekto príde a tú jachtu mi dá, tak ja nepotrebujem peniaze. Ak chce niekto, ja neviem, zlaté kľúčky na dverách a niekto príde a tie zlaté kľúčky mu dá, to nepotrebuje peniaze. Ak niekto potrebuje loajálnych ľudí a tí ľudia sú, povedzme, mafiánsky boss, a tí ľudia sú mu loajálni prirodzene, tak on nepotrebuje peniaze. Ergo, to, čo je, ak niečo má byť zlé, ak niečo má byť negatívne, tak potom to nie sú peniaze, oni sú nosič. Ak niečo má byť negatívne, potom sú to túžby. Potom sú ľudské túžby, potom sú ľudské nejaké ciele, ktoré nemajú nič spoločné vlastne s tým, ako by, povedzme, ľudia mali žiť. Tá podľa mňa, teraz hovorím o sebe, ako podľa mňa. Ergo, peniaze z toho dostajú tú zlú, všetky tie zlé, negatívne vlastnosti, ako keby nepochopením toho, že oni chúdence za nič nemôžu, oni sú nosič. A nosič tých ľudských túžob, ktoré so sebou nesú. A tie túžby so sebou nesú to, či sú tam negatívne alebo pozitívne. Lenže toto je tak ťažko zistiteľné a tak ťažko sa to dá uvedomiť, že vlastne tí, čo vydávali peniaze monopolizáciou meny, dokázali toto zneužiť takým spôsobom, ako dneska svedkami. Rothschild, to bol jedna veľmi známa, a stále asi je veľmi známa banková rodina, raz vyhlásil, že mu úplne jedno, kto vládne, dajte mi do ruky vydávanie a monopol na peniaze a naozaj bude úplne jedno, kto tam sedí v parlamente. Troška tam sa pomýlil, toto vyjadrenie nebolo presné, našťastie mu na to nikto neprišiel, pretože pokiaľ by mu naozaj bolo jedno, kto vládne, tak ak by vládol človek, ktorý vyhlási, že ruším od zajtra monopolizáciu meny, tak má Rothschild rovnaký problém, ako by mal, keby tie peniaze netlačil. Volá sa to fiat mena dneska v tomto súčasnom svete. Je to mena s núteným obehom. Znamená, že musí sa prijímať, musí sa v tom vyplácať a tak ďalej. Nebudem to sa vysvetľať, mal som to teda v rozprávach o peniazoch. Ale to, že peniaze dokázali stiahnu na seba tú realizáciu túžob, tak práve to bolo veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí sa snažili ovládnuť ten svet. No a to, že vlastne ja môžem tlačiť peniaze, to, že keď si ich natlačím, tak potom dám nejakému kráľovi alebo nejakému vladárovi alebo nejakému premiérovi, tak je to úžasné lákadlo na to, aby sa to aj udialo. Ergo, ani vláda, ale ani bankár nie je ten zlý. Je to zlý. To riziko nevyplýva z vlády a riziko nevyplýva z bankára. Riziko vyplýva vtedy, keď sa tie dve veci spoja. A spoja sa tak, že si ruky podajú. A určite teda táto veľmi rýchlo prišli, ruky si podali a sme tam, kde sme nechceli byť. Tu mám napísanú poznámku, neviem, či rýchlo spravím ešte, že vlastne sme sa o tom bavili, o krízach a tak, v roku 2008 a o tom som tiež mal rozpravy. V súčasnosti je to tak, že sa zisky privatizujú, straty socializujú. Znamená to to, že keď je ekonomika v šungu a dobre a banky zarábajú, tak sa peniaze rozhádzajú ľuďom, ktorí banky vlastnia. Keď je zle, tak sa banka neskrachuje a radšej sa stiaha zo štátnych rozpočtov a banka sa sanuje, sa to zachraňuje. Desiatky dôvodov sú na to, desiatky, lebo tí ľudia, čo socializujú straty, oni si nájdu rýchlo spôsob, ako to obhájiť. Keby sme nedali zo štátneho rozpočtu, nezachránili banku XY, tak táto banka skrachuje, a som skrachuje 25 podnikov a bude nás na dlažbe 250 miliónov nezamestnaných a celá ekonomika padne na papuľu a teda ďalej. Hovorili sme o krízach. Áno, spadla by, o 2 roky bola naspäť ekonomika. Takto spadne, padá, padá, padá a naozaj sa to naozaj môže končiť niekedy veľmi, veľmi zle. V statusu som uviedol dnes včera či kedy, že každá kríza, alebo väčšina kríz sa končí nejakým konfliktom. A rok 2008, keď to začalo, možno rok 2002, keď ešte bublina bola, a možno to teraz ťahá až do doby, keď to naozaj spadne a veľmi bolestivo. V systéme demokracie demokracia má v sebe ešte dva paradoxy. Paradox je v tom, že my si myslíme, že ľudia nemajú na to, alebo taký je všeobecný názor, že ľudia nemajú na to, aby žili slobodne, preto potrebujú nejaké regulácie. A tie regulácie má teda kryť dobrotivý nejaký vladár alebo dobrotivý nejaký človek, ktorý teda reguluje tých ľudí a hovorí, čo majú a čo nemajú robiť. Prvý paradox je v tom, že pokiaľ hovoríme o tom, že ľudia nevedia, ako slobodne žiť, tak z tejto bedničky jablok, povedzme, alebo z bedničky ľudí, ktorí nevedia, ako majú žiť, máte vybrať človeka, ktorý to vie. A to je prvý paradox, ktorý ale dá sa obhájiť tým, že nie všetci ľudia sú rovnakí. Ergo, ten človek naozaj sa medzi ľuďmi, ktorí nevedia slobodne žiť, sa môže nájsť človek, ktorý im to ukáže, taký ten vodca, ktorý im povedzme, dá v šanc svoj osobnosť, svoj šarm a neviem čo všetko sú sily osobnosti a dokáže tých ľudí viesť tade, kade by oni ani, alebo kade by nevedeli ísť. Je to aj prakticky uchopiteľné a pochopiteľné, lebo ak pozerávate, alebo keď ste na nejakej stretnutí, alebo na stanovačke, alebo na nejakom čundri, tak zvyčajne sa udeje to, že nejaký jeden sa tam objaví a začne chodiť a teraz sme smední, tak ja poďte, ja ukážem vodu a ľudia majú tendenciu teda za ním ísť. To je jedna, takže je to paradox a na druhej strane sa dá aj ľahko alebo jednoducho vysvetliť. Druhým oveľa ťažším paradoxom je v podstate to, že pokiaľ my tvrdíme, že ľudia nevedia slobodne žiť a pripustíme, že medzi nimi existuje človek, ktorý vie byť vodca, tak ako si ho tí ľudia zvolia? Keďže nevedia slobodne žiť, tak nevedia ani voliť. Ergo volia toho, čo sa tam postaví a ten prvý preberá na seba zodpovednosť. A tu je práve to, k čomu som smeroval celý čas, že v súčasnosti žijeme v dobe, kedy sme odovzdali zodpovednosť, ale niekomu, kto ju nechce prijať. A nemyslím, že ju nechce prijať formálne. On príjme, povie, ja som zodpovedný, dneska to vidíte v telke. Ja musím zavrieť celú ekonomiku, lebo nemocnice kolabujú. Ide o to, že on to nevie. On tú zodpovednosť prijať nevie. Ergo, on ju príjme ako formálne, vyhlási, ja som zodpovedný a ja som ten, čo vás vyvedie. A my ho teda určíme, my sa zbavíme zodpovednosti, ale on ju síce prijal v úvodzovkách formálne, ale nevie sa podľa toho riadiť. Potom samozrejme je také, že áno, ja som, keď niečo nevíde, nie, však ste to videli teraz naposledy, v podstate celý rok v tom žijeme, nevyšlo to preto, lebo ľudia sú blbí, nie? Nevyšlo to preto, lebo neplnia to, čo majú plniť. Nevyšlo to preto, lebo neviem čo. A nevyšlo to preto, lebo zase neviem čo. A nemocnice kolabujú, preto musia zastaviť ekonomiku. Prečo nemocnice kolabujú? O tom som hovoril dávnejšie, v dávnejších rozprávach. Ergo je to celé také vtipné, že ako náhle človek mu podá zodpovednosť, on ju formálne preberie, ale potom sa nespráva podľa toho, že má zodpovednosť za tých ľudí, ktorí mu tu odovzdali. Ergo, čo je také zaujímavé, že potom ľudia lietajú v lufte. Ja ako volič nemám zodpovednosť, lebo som mu odovzdal a politik, ktorý som mu odovzdal, ten hľadá všetky možné veci, ako to nespraviť, ako na sebe tú zodpovednosť neprevziať, nepovedať, áno, ja som to dožubal, alebo áno, ja som povedal toto, ja som to pokazil, alebo ja som teda ten, ktorý to nevie robiť, alebo aj to je odvaha. Prísť, povedať toto a potom prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ja som si myslel, veril som tomu, že moje schopnosti budú toto vedieť vyriešiť, ja to riešiť neviem, odchádzam. A to je keď mi tam vyplakával pán premiér, pred pol rokom možno vyplakával tam, aké to ťažký chlebiček, ja som vtedy napísal do statusu a pod jeho status, ako ja neviem, že by malo premiérske kreslo putá. Zbáte sa, tá tašku a choďte preč a nechajte to premiérske kreslo niekomu, kto možno bude mať tú možnosť. Ergo, tí ľudia letajú v lufte. Odovzdal som zodpovednosť, ani toho bohaču prijal. A my takto plávame a potom hľadáme vinníka a nevieme čo a nevieme sa čoho chytiť a nevieme, akým spôsobom by sme z toho vycúvali alebo vôbec vyšli a potom sme v chaos a potom to vyzerá tak presne, ako to dneska vyzerá. Dneska mám čierne Slovensko, za tá červené, potom sa testuje, potom sa netestuje, potom nikto nesmie ísť von, potom všetci môžu ísť von, potom bude SMS-ky posielať, potom nebude SMS-ky posielať, ako chaos nad chaos, nikto nevie vôbec, čo to vlastne deje. Aj keď teda si myslím, že niekedy to môže byť schválne, lebo schaosenie ľudí, ktorým vládnete, je vlastne spôsob, ako ich manipulovať. Ale že by bol až takto sofistikovaný? Možno, neviem. Poďme teraz sa pobaviť troška o tom diktáte, vrátim sa k nemu. A ja aj vrátim sa k tomu, akým spôsobom vlastne som diktát vnímal a že mňa som to ako negatívne slovo. Až teda po tom rozhovore som si uvedomil, že počkaj, vlastne to vedia, slobodný trh má diktát. A ten diktát si preloží to slovo za pravidlá, cez ktoré nejde vlak. A pokiaľ cez nejaké pravidlá nejde vlak, tak ako ich nazvete inak ako diktát? Toto ti diktujem a tuto, na tomto mojom dome budeš robiť toto. Pozvem vás na návštevu, vy sem prijete a vám poviem, obujte si papuče. No ja si papuče neobujem. Tak zmizni z môjho domu, alebo si obuj papuče. A ten človek, ktorý tam stojí, tak buď príjmete môj diktát, alebo ten môj diktát nepríjmete, odchádza. Je to obrazne samozrejme hovorené. Ten diktát slobodného trhu spočíva v tom, že slobodný trh má dve pravidlá. A ja som hovoril, znova ju zopakujem, každý človek vlastníkom svojho tela, to je také nulté, a každý človek so svojím telom a svojím majetkom môže robiť čo uzná za vhodné, kým tým neubližuje niekomu inému, alebo kým neobmedzuje nakladanie s majetkom niekoho iného, to je to prvé pravidlo. A druhé pravidlo je to, že nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce. To máme priestor, ktorého definujú tieto dve pravidlá. Dá sa povedať, kľudne teraz už poviem, keď som slovo diktát už prijal, poviem áno, je to diktát. Diktát má tieto dve, slobodný trh má tieto dve pravidlá, alebo zásadné body, podľa ktorých sa správajú. A potom som došiel, sme sa bavili s Flerim po telefóne a ja som ako si uvedomil, že slobodný trh je priestor, ktorý je ohraničený týmito dvomi ako keby pravidlami alebo týmto diktátom. A rozpoznanie skutočnosti Univerzity vedomého života tvorí ten človek v tom priestore s tými tromi zákonmi spravodlivosti. Takto ľudia môžu žiť v tomto priestore. A to je v podstate to, čo dostáva sa k finále dnešnej rozpravy. To je to, čo ja ponúkam ako možnosť. A neponúkam to spôsobom, príďte sa ako mi nasťahovať, mám kúpených 100 hektárov hen tam pri novej bani a príďte sa ako mi nasťahovať. Takúto formu to neponúkam. Ponúkam vám to formu myšlienkového experimentu. Skúste. Neznamená to, že to musíte od zajtra spraviť. Dôležité je presne tak, ako je to pri tých alkoholikoch, že môže sa človek závisí liečiť až vtedy, keď príjme to poznanie, že je závislý. Ak príjmete to, že svet, v ktorom žijeme, je definovaný knihou 16 eur, ja teraz nebudem 4,5 hodiny hovoriť o tom, o čom to je, ak to príjmete, ak poviete, že áno, je to fakt, my nie sme fakt slobodní v tom zmysle, ako my si to predstavujeme. A to, že s nejakými zákonmi súhlasíme, sa tiež som mal rozprávu o zákonoch, znamená len to, že ten zákon zhodov okolností, v zhode s našim rebečkom hodnot, ale s iným nemusí byť. Ergo tá spoločnosť nie je slobodná, pretože je donucovaná. To, že sme sa sem dostali zo slobody, to je druhá vec. Ale dnes tá spoločnosť je slobodná do tej miery, do akej sa dokážeme obrániť tú našu slobodu. A to som už hovoril. A tam sa bavíme teraz o tom, že toto, tú, tú agresivitu iných ľudí spozna, alebo tá iných ľudí, tú agresivitu toho nápadu spoznáte v tom, že vám ten človek hovorí, že môj nápad je tak úžasný, že vám ho vnútim násilím, lebo som o tom tak presvedčený. A pokiaľ vy s tým nesúhlasíte, nemôžete s tým ako nič robiť, lebo vy nesúhlasíte s tým jeho názorom, s tým videním sveta. A v momente, keď vám snaží sa vnútiť to videnie sveta, tak pozor, velikánsky výkričník, toto je cesta, na ktorej sme už boli. Touto cestou sme už išli. Je to cesta, ktorou sa chceme znova vydať? To znamená cestou, kde bude niekto svoje nápady presadzovať násilím? Veď predsa my sme už zažili svoje. Zo slobodného trhu sme sa dostali až sem a to bol náš výber. Ale toto nie je náš výber. Môj výber, výber môjho života je výber nenásilia. Ono, keď poviem nenásilia, tak väčšinou dostávam také facky naspäť, že tak ťa môže zbiť, no tak ja to potom opravujem, že neprítomnosť agresívneho násilia. Ale keď nie je prítomné agresívne násilie, tak potom nie je prítomné žiadne násilie. Takže kľudne zopakujem, moja životná cesta je cesta nenásilia. To je pre mňa základný bod. To, či sa podriadím násiliu, ako napríklad dneska, to už je vec, ktorá učí rozpoznanie skutočnosti univerzity vedomého života. Každý človek môže robiť iba do výšky svojich síl a možností. Ergo, niektorému násiliu sa vzopriem, niektorému sa nevzopriem, niektorému sa nedokážem vzoprieť, lebo nemám buď silu, ale to nemám možnosti. V poslednej dobe by som skôr povedal, posledný rok by som skôr povedal to, že som často podľahol násiliu, bol dôsledok mojej nesily. To nebolo, že možnosti som možno mal a nenašiel som v sebe silu. Bol som dosť vyčerpaný, unavený a nenašiel som v sebe silu. Povedal som, mal som tých rukou, ale vediac, že sa podriadím násiliu. Je to niečo iné, ako keď máme ťa tým rukou s tým, toto je dobre, že to robia, lebo čo by sa mohlo stať, tak aj reči to spravilo, to je dobre. Toto je troška iný súhlas. Alebo súhlas, troška iná akceptácia. To je skôr súhlas. To, že ja sa podriadím násiliu, to nie je súhlas, to je podriadenie sa násiliu s nesúhlasom a je to vydieranie, je to ako keby ste vyčítali človeku, ktorý zaplatí za únos svojho dieťaťa vydieračovi. To človek sa dostane do nejakého stavu, odkiaľ nemá silu výjsť, tak jednoducho sa len podriadi tomu násiliu, ale je veľmi dôležité, že tomu podriadeniu násiliu s nesúhlasným pocitom, akože možno raz dostanem silu, kedy sa z toho dostanem von. Čo sa týka tých vytvorení novej spoločnosti, ja to tam píšem v tej knihe, ktorú tam v marci, februári vydám, dúfam, tak toto je veľa ciest, môže byť desiatky ciest. V tejto knižke sú načrtnuté, celý dej je o jednej ceste a na konci načrtnutá druhá. Toto je fyzické oddelenie. Kniha je o fyzickom oddelení. To znamená, že naozaj ľudia odídu z toho sveta a začnú žiť po svojom a vytvoria si vlastnú sebestačnú komunitu. O sebestačnosti som hovoril, takže chcel by som povedať o tom, že pár slov utratím k sebestačnosti. Komunita je dobré, keď je sebestačná. Sebestačnosť sa bavíme o tom, aby dokázala prežiť. Znamená, mám čo jesť, mám čo piť, mám sa kde schovať. Táto sebestačnosť je dobrá a je fajn. Ako náhle sa dostávame k vyšším statkom, tam už je lepšie riešenie dobrovoľne spolupracujúce komunity. A je to práve kvôli tomu, aby sme si povedali, že naozaj ten obchod je jedinou zábezpekou proti konfliktom. Ono existuje taká okrídlená veta, hranice, cez ktorú neprechádza obchodník, prechádza vojak. A je to v podstate dané tým, že ako náhle komunity kooperujú a spolupracujú, nemajú záujem sa navzájom ničiť. Stará známa zase okrídlá veta, ešte neviem, či to nepovedal aj Don Corleone, že obchod ničí biznis. Všimnite si tie staré filmy alebo tie staré knižky, alebo keď čítate nejakú knihu alebo nejaký historický román alebo pozeráte film, tak väčšinou tie mafiánske rodiny sa snaží čo najskôr konflikt upokojiť, vznikali samozrejme konflikty, a čím skôr ho snažili ten konflikt upokojiť, aby tam mohli v pokoji obchodovať. Obchod je zábezpeka mieru, ako mierového spolunažívania. Preto je sebestačnosť dobrá, ale nie izolácia. Sebestačnosť je dobrá v tom, že ja viem, že keď sa niečo udeje, tak minimálne mám čo dať do úst, čo vypiť a kde sa schovať. Ale sebestačnosť totiž Keď ja to mám s tým totiž dosť problémy, lebo keď komunikujem buď s ľuďmi okolo mňa, alebo s ľuďmi, ktorých sem tam stretneme na sociálnych sieťach, tak oni si zamieňujú slovo sebestačnosť s izoláciou. A to je veľmi, veľmi, podľa môjho názoru, veľmi nesprávny pohľad. Sebestačnosť je jedna vec, ale izolácia je druhá. Preto sebestačnosť áno, a do určitej miery, do ktorej potom si dovolíme spolupráca s inými komunitami. Takže povedal by som, že sebestačná komunita je vrchol zriadenia spoločenského a spolupracujúce komunity je ešte vyššia úroveň nad tým. A to je všetko. Čo sme prepravili vlastne, Lerto spomínal, my sme začali hovoriť, začali dávať dohromady nejaké také aktivity k tomu, aby sme mali čo ponúknuť, pretože áno, vieme, už viete z mojich rozpráv 41, že čo nefunguje, čo je na figu. A tom, že som sa snažil urobiť niečo v spolupráci s ľuďmi okolo čo sme taká partia, tak sa snažíme teraz urobiť niečo navyše a povedať si, toto je možnosť. Naozaj ten web, ktorý Larry spomínal včera, tak je pred dokončením. Spustíme ho v momente, keď bude taký troška viac užívateľsky prístupný a chceme ho spustiť tesne po založení a po zverejnení SROčky, ktorú sme teda založili. Bude tam samozrejme, Larry spomínal včera, televízia tam bude, univerzitná. Budú tam rozpravy, tie, ktoré sú potrebné rozpravy, o ktoré by sme radi vám dali do pléna. Bude tam to trhovisko, ktoré v podstate ako keby e-shop. Nechceli sme e-shop, lebo to je dneska všade, tak sme dali trhovisko, také veľmi pekné slovo slovenské. Potom tam bude samozrejme zosieťovanie, kde budú môcť ľudia, majiteľia nejakých firiem alebo reštaurácií alebo zákazníci sa registrovať. Chceme také niečo spraviť, takú tú virtuálnu komunitu, že neznamená to, že budeme teraz žiť na jednom hektári a kde sa budeme všetci tam mákosiť a deti vychovať všetci a všetci aj ich plodiť. Skôr je to tak, že poďme príklad, ak budete žiť alebo pripojíte sa k našim trom zákonom spravodlivosti a budete chcieť takto život žiť a v pravde a spravodlivosti a nájdete tú úžasnosť. Týmto by som vás chcel zároveň pozvať na štúdium od septembra do rozpoznávacieho ročníka na Univerzite vedomého života od septembra. Alebo si kúpte knižku od Larryho, ktorú teda vydal. Tak tí ľudia, ktorí sa pripoja, ktorí budú vidieť tých hodnotách, tých diktovaných hodnotách, budú vidieť zmysel, tak poviem príklad, budete na dovolenke, povedzme, ja neviem, na Liptovskej Mare, a deti vám povedia, chceme pizzu, ocino, tak ocino otvorí notebook alebo mobil, dúfa, že bude aplikácia neskôr a nájde si tam v tej stránke, webovej stránky si nájde pizzerie a tam vyhodí, že pri Liptovskom Mikuláši blízko je pizzerie XY, ktorú vlastní človek vyznávajúci hodnoty Univerzity vedomého života, sa je do auta, pôjde k nemu na pizzu, pretože vie, že obrat, ktorý mu urobí, robí človeku, ktorý má rovnaké hodnoty ako on. Toto je taký plán, také zosieťovanie tých služieb, aby si ľudia pomáhali tí, ako teraz nie, že iba oni, až nech si pomáha každý, samozrejme, ale aby sme pomáhali tak nejakým spôsobom rozširovať tie myšlienky čo viac, aby čo viac sa dostáva aj do verejnosť, na verejnosť, aby ľudia videli, že je možné žiť aj iným spôsobom, ako dneska je proklamované, ako dneska je tlačený dopredu. Z tej knižky ešte poviem takú jednu vetičku krátku. V tej knižke samozrejme chcel som nechať zadosť aj ľuďom, ktorí povedzme v tom deji naozaj ľudia odídu na tie hektáre, ale kniha sa končí tým spôsobom, že ešte nejaký programátor vymyslel program, kde tí ľudia sa môžu aj žiť v tom svete dnes, ale kontaktovať sa s tou slobodnou enklávou, slobodnou komunitou a komunikovať s nimi, pomáhať im a možno v budúcnosti sa tam aj vysťahovať, alebo vytvoriť takú slobodnú komunitu priamo v meste bydliska, kde bývajú tie bunky, tam potom môžu vznikať viacero buniek, kde sa môžu prepájať a tak ďalej. Je to budovanie zdola, čo je veľmi dôležité. Či je plán potlačiť to zdola, alebo budovať zdola, či je plán aj pozrieť sa na to z vrchu a urobiť taký, také obojstranné, povedzme, atak na súčasnú spoločensko-ekonomický systém. To v podstate ešte je otázka vo hviezdách, možno bude, možno nie. To nevieme, či nám za to dostane sily. A dôležité je ale povedať, že každý človek si môže vybrať tú cestu von z toho marazmu, takú, ako on uzná za vhodné, takú, ako si myslí on, že bola pre neho dobrá, aká mu vyhovuje, na akú mu silu, na akú cestu má silu a na akú cestu má možnosti, a nech si vybere akúkoľvek cestu. To je úplne jedno, či teda naozaj sa odsia, predá všetko to odsia, sa navyhnalo, alebo zostane bývať tam, kde je, ale troška si začne inak sa správať k ľuďom, trocha začne inak riešiť problémy, trocha začne inak riešiť úlohy, ktoré pred ním stoja. A ja vám garantujem, myslím, ja som o tom presne negarantujem nič, ale som presvedčený o tom, som si tým istý, že pokiaľ človek bude dodržiavať diktát slobodného trhu, diktát troch zákonov spravodlivosti, tak my sa raz stretneme. Stretneme sa v jednom bode. A v tom bode sa stretneme tí, ktorí tento diktát vyznávajú, alebo tých diktát uznávajú. Tak. To, že my vytvoríme nejakú enklavu alebo nejaké spoločenstvo a vedľa nás bude dnes spoločenstvo, chvála Pán Bohu, aspoň budeme spolu komunikovať, spolu budeme interagovať. Keď to bude spoločenstvo, ktoré takisto odmieta násilie, môže byť založené na hocičom, to je ich vec. A to, čo je môjim vnútorným nastavením roky rokúce, je neakceptácia násilia. Ja to neviem akceptovať. Tých ľudí ani nechápem. Nerozumiem tomu celému, tej celej konštrukcii, pretože násilie má jeden obrovský problém. Dneska som to zrovna rozprával sa s mojim kolegom v práci. Mal jeden obrovský problém. Násilie do svojho života buď príjmete, alebo ho nepríjmete. Ak ho príjmete, potom boli v poriadku koncentračné tábory. Ak ho nepríjmete, potom v poriadku je nič, čo vám niekto donúcuje, čo vás niekto donúcuje robiť. Násilie nie je dobré a zlé. Násilie pre mňa osobne je pre mňa nepriateľné. A povedal som to ešte v nejakom rozhovore, pre mňa neexistuje žiadne ospravedlenie agresívneho násilia. Žiadne. A xkrát som to napísal aj do statusov alebo reakcií, že aj keby malo zomrieť 7 miliard ľudí, tak nám to nestojí za to, aby sme čo jedného človeka znásilňovali. Onehdy veľmi dávno som tiež hovoril v jednej rozprávke, alebo myslím, že aj rozpráva nebola, som to rozprával, že ak by niekto prišiel s nápadom akékoľvek úžasnej myšlienky, akékoľvek nádherné myšlienky, ktorá by svet vykopla o 50 generácií dopredu a zrazu by všetci žili na zelených lúkach v úžasnej láske, v zdieľaní, ale tento nápad by bol založený na prvotnom násilí, na člen jedného jedinca, ktorý neagresívne koná, v tom momente celá myšlienka o nádhernom svete dehonestovaná. A to násilie sa s ňou bude ťahať. Poprvé, nie je to ani možné, pretože pokiaľ by niekto prišiel s nápadom na úžasný svet, úprimne myslené, tak nemôže rátať s násilím. To ako nie je možné. Tak neviem si predstaviť takú myšlienku. A po druhé, to nie je možné, lebo vždy za sebou budete násilie mať. Vždy vám pôjde ako tá Kainové znamenie, metaforické asi bolo myslené v Biblii, to Kainové znamenie pôjde s vami celú tú dobu, keď budete nádheru spoločnosť budete budovať, sa aj pôjde to znamenie, že sa niekoho znásilnili na začiatku jeho slobodnú vôľu, slobodný život a jeho slobodný výber. Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať je, vedomý som si, možno sa mýlim, ja si myslím, že nie, lebo ja som viac skeptik ako nejaký snílek, tak si myslím, takže skôr nie, takže skôr sa nemýlim, ale toto, čo robím a robíme ako partia ľudí, tak ak budeme z toho užívať plody, naozajstné plody, tak budem to pokladať za svoje najväčšie víťazstvo svojho života a zároveň za najväčšie prekvapenie. Myslím si, že toto je niečo podobné, ako keď sa ľudia zbavili otroctva. Veľa otrokov povstalo a vedľa ich zomrelo. Tí, čo začali bojovať, tak tí možno zomreli a sa nedožili slobodného sveta. Viem, že toto, čo teraz robíme, je investícia, ktorú budú dúfam, že budú užívať naši potomkovia, či deti, či naše deti, alebo detné deti, alebo deti detných detí, uvidíme. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja teda som skončil dnes. Čo bude na budúci útorok, ja si nájdem nejakú tému. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ešte raz. Dúfam, že som znenudil a dúfam, že som ani vám nejaké špatné myšlienky neprivodil. Takže ďakujem pekne a dobrú noc vám prajem.